Πάμε να δούμε αναλυτικά το θέμα για το ξεπάγωμα των τριετιών που οδηγεί σε αυξήσεις για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με το κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Η Κατερίνα Γράβο έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
Έμειναν στον πάγο για σχεδόν 11 χρόνια οι τριετίες, ωστόσο από 1η-1η του 2024, πριν ακόμη πέσει η ανεργία κάτω από το 10%, το Κοντέρ αρχίζει πάλι να μετρά τα χρόνια για θεμελίωση του επιδόματος προϋπηρεσίας. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τις τριετίες αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές και όσους όμως καλύπτονται από ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πρόβλεψη για επιδόματα προϋπηρεσίας. Δηλαδή, συλλογικές συμβάσεις που είναι σε ισχύ και προβλέπουν τριετίες ή άλλα επιδόματα προϋπηρεσίας από 1η-1η του 2024 θα εξελίσσονται κανονικά, χωρίς νέα υπογραφή. Οι τριετίες όμως, όπως είπες και εσύ, ενισχύουν το εισόδημα των εργαζομένων. Ειδικότερα, όσοι μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012, θα δουν για πρώτη φορά να μετράει ο χρόνος για την προϋπηρεσία από το 2024, προκειμένου να λάβουν προς αύξηση προϋπηρεσίας 10% στις αποδοχές τους σε 3 χρόνια, 20% σε 6 και συνολικά 30% όποτε συμπληρώσουν 9 έτη προϋπηρεσίας με αρχή, όπως είπαμε, από 1η-1η του 2024. Τυχεροί όμως, πιο τυχεροί. Τυχεροί βεβαίως είναι όσοι έχουν προλάβει να κλειδώσουν έστω και μία τριετία πριν αυτές παγώσουν, πριν δηλαδή από τις 14 Δευτέρου του 2012. Εργαζόμενος, να πούμε ένα παράδειγμα, που του έλειπε ένας μήνας για να κλειδώσει τριετία, θα δει τις αποδοχές του να αυξάνονται κατά 78 ευρώ από τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Και αυτό γιατί με βάση το σημερινό κατώτατο των 780 ευρώ, οι αποδοχές του συμπληρώνοντας μία τριετία θα ανέλθουν στα 858 ευρώ. Αν συμπληρώνει τώρα δύο τριετίες, αποδοχές 936 ευρώ. Αν συμπληρώνει τρεις τριετίες, 1014 ευρώ. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε δύο αστερίσκους. Ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι δεν ισχύει η αναδρομικότητα για το διάστημα από το 2012 έως και το 2023. Δεν υπάρχουν δηλαδή αναδρομικές διεκδικήσεις. Χάνεται η προϋπηρεσία για το διάστημα αυτό. Ενώ για όσους έχουν λάβει αυξήσεις το διάστημα αυτό, τα ποσά θα συμψηφιστούν με τις νέες αυξήσεις. Για όσους δηλαδή ο εργοδότης τους έχει δώσει αυξήσεις πάνω από τον κατώτατο μισθό. Να υπενθυμίσουμε ότι από τον Απρίλιο έρχεται και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ σε ό,τι αφορά στις συντάξεις έρχεται οριζόντια αύξηση 3,5%, περίπου τόσο εκτιμάται το ποσοστό από τις αρχές του 2024, αλλά και επίδομα προσωπικής διαφοράς που σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμαίνεται από 100 έως 200 ευρώ.
Ωραία. Από την Κατερίνα Γράβου πάμε στο Θάνο Τσίρο, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την εξειδίκευση των υπόλοιπων μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επίδομα θέρμανσης, τέλος διανυκτέρευση ακίνητα. Θάνο, καλώς το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Στο επίδομα θέρμανσης διατηρείται βεβαίως το ύψος του και για την χειμερινή σεζόν 2023-2024. Με βάση τις πληροφορίες μας υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο ωστόσο να έχουμε μια διεύρυνση του εισοδηματικού κριτηρίου για τις οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε το εισοδηματικό κριτήριο για αυτούς που έχουν ένα παιδί να αναμορφωθεί στα 29.000 ευρώ από 27.000 ευρώ που ήταν για την περσινή χειμερινή σεζόν, αντίστοιχα στα δύο παιδιά στις 34.000 ευρώ. Η αλλαγή έχει να κάνει με το ότι η προσάυξηση του εισοδηματικού κριτηρίου ανεβαίνει στα 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από 3.000 ευρώ. Επαναλαμβάνουμε, οι πληροφορίες μένει να ανακοινωθούν και να επιβεβαιωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Στο τέλος διαμονής τώρα, από το οποίο το Οικονομικό Επιτελείο προδοκά να συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην επόμενη χρονιά, θα υπάρχει μια αύξηση η οποία θα κυμαίνεται από 50 λεπτά έως και 6 ευρώ. Ενώ θεσπίζεται το τέλος διαμονής για πρώτη φορά και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ενδεικτικά να πούμε ότι ένα τετράστερο ξενοδοχείο από 3 ευρώ αναδιανυκτέρευση το τέλος αναπροσαρμόζεται στα 7 ευρώ, στα 5 σε αστέρια από 4 ευρώ ανεβαίνουμε στα 10 ευρώ αρχή πιθανότατα από τις αρχές του 2024. Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις υπάρχουν και άλλα μέτρα. Σε περίπτωση που ενοικιάζεται από το ίδιο πρόσωπο αριθμός ακινήτων μεγαλύτερος των 2, τότε θα είναι υποχρεωτική έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και αυτό θα συνεπάγεται αυτομάτως αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή την υπαγωγή στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Φυσικά, έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας σημαίνει ότι θα αλλάξει και ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων που θα προέρχονται από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Μάλιστα, λογικό.
Η υποχρεωτική ασφάλιση των ακινήτων θεσπίζεται για τις επιχειρήσεις με κριτήριο εσόδων με βάση τις πληροφορίες μας. Πιθανότητα θα μπει αρχικά το όριο στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Μένει να δούμε και εδώ πώς θα εξειδικευτεί το συγκεκριμένο μέτρο. Από εκεί και πέρα βεβαίως αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη του διαλόγου για την ασφάλιση και των κατοικιών. Το επανέλαβε νωρίτερα και στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα του διαλόγου και ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις τις οποίες θα καταλήξει η κυβέρνηση. Όσον αφορά στα μέτρα της φοροδιαφυγής, να ξεχωρίσουμε τις αλλαγές πρόστιμο στους πολιτές ακινήτων. Αν δεχτούν να εισπράξουν αντίτιμο σε μετρητά για την μεταβίβαση του ακινήτου τους. Θα αναμένουμε το ύψος ούτως ή άλλως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Περιμένουμε ότι θα έχει ψηφιστεί το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο, στο οποίο θα ενσωματωθούν τα περισσότερα από 10 μέτρα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, κατά πολέμηση της φοροδιαφυγής. Δεύτερη ουσιαστική αλλαγή. Οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται με 500 ευρώ και σήμερα είναι υποχρεωτικό να αποπληρώνεται με ηλεκτρονικό χρήμα, μεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, το πρόστιμο θα είναι στο εξής πολύ υψηλό. Θα θεσπιστεί να είναι ίσο με το διπλάσιο της αξίας του προϊόντος. Και από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε επαγγελματική δαπάνη για να αναγνωριστεί ότι εκπίπτει από τα φορολογητέα κέρδη των ελεύθερων επαγγελματιών των αυτοαπασχολούμενων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και για το καθεστώς φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, αν επίκειται κάποια αλλαγή. Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, παρέπεμψε στο οικονομικό επιτελείο.
Μάλιστα. Θανατσούρα, ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Σε υψηλούς τόνους ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Να ξεκινήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανίστηκε σαν να κυβερνούσε άλλο στα προηγούμενα χρόνια. Η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη δημιουργεί ανασφάλεια στην κοινωνία. Σχολίασε δια του εκπροσώπου του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ενώ ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Σωκράτης Φάμελος, σε δηλώσεις του σήμερα επέκρινε την κυβερνητική πολιτική στους τομείς της οικονομίας και της πολιτικής προστασίας. Δεν ακούσαμε, είπε ο κύριος Φάμελος, τίποτα για τα υπερκέρδη και την εσχροκέρδεια. Χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτεία για να ζούμε καλύτερα και ο κύριος Μητσοτάκης δεν το διασφαλίζει, σημείωσε. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε ενώπιον των πολιτών ανέτοιμος να παρουσιάσει λύσεις για τους πληγέντες της Θεσσαλίας και προσποιούμενος τον εξυγχρονιστή που παρέλαβε καμένη γη από τον εαυτό του. Θέματα ασφάλειας και κόστος ζωής στο επίκεντρο της κριτικής των κομμάτων, το ΚΚΕ σημειώνει. Ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται κοινικά να επικαλεστεί τις φυσικές καταστροφές, προκειμένου από την μία να επιβάλλει νέους φόρους, βάρη και χαράτσια στο λαό και από την άλλη να διαμορφώσει νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Πριν από λίγο, ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε για τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Μητσοτάκη. Παρακολουθήσαμε έκπληκτοι και εμπρόντιτοι όλοι οι Έλληνες έναν πρωθυπουργό κουρασμένο και καταβεβλημένο, προσπάθησε να κάνει το άσπρο μαύρο να πει ότι το ψέμα ήταν αλήθεια.
Μάλιστα. Λίνα Μπεθάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα αυτό ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κτίσης κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Μητσοτάκης χθες στην έκθεση, νομίζω, περιέγραψε ακριβώς τι έγινε την προηγούμενη τετραετία. Σύγχυση αρμοδιοτήτων, μετάθεση ευθυνών και δυστυχώς ένα εκτεταμένο κλίμα ανασφάλειας πλέον στην κοινωνία. Χρειαζόμαστε να υπάρχει μια δίκαιη κοινωνία και μια ισχυρή πολιτεία. Και η ισχυρή πολιτεία σίγουρα δεν χρειάζεται τις ιδιωτικοποιήσεις ή τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που δημιουργεί συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης. Είτε στην ακρίβεια, είτε στην πολιτική προστασία.
Από τις 8 το πρωί έχουν ανοίξει οι κάλπες για την εκλογή νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι τις 8 το βράδυ. Τα νεότερα για τη διαδικασία θα μας μεταφέρει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ξενοφών. Μέχρι τα τελευταία στοιχεία που επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με την Κουμουνδούρου είναι ότι έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής, Ξενοφών, γύρω στις 75-76.000 πολίτες. Αυτό του μας μετέφεραν την αισιοδοξία του στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Μεγάλη συμμετοχή. Δεν περιμέναμε.
Ότι είναι μέχρι στιγμής πολύ μεγάλη συμμετοχή. Περιμένουν ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ, κατά πολύ κιόλας, αυτή είναι η έκφρασή τους, ναι. Αυτή μεταφέρουμε κι εμείς, τις 100.000 ψήφους είναι, αν μέχρι στιγμής είναι 75-76.000, ναι. Μέχρι τις 8 το βράδυ αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ 100.000. Μας έλεγαν μάλιστα ότι με βάση το συγκριτικό στοιχείο που έχουν από την προηγούμενη ψηφοφορία για την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι συν 27% από ό,τι ήταν την ίδια ώρα, δηλαδή την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Μάλιστα. Η συμμετοχή για την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα.
Να θυμίσουμε ότι είχε κλείσει στο 150.000 τότε η εκλογή.
160.000 περίπου εκεί, ναι. 150-160.000. Ναι. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους 5 υποψήφιους σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, ο καθένας με βάση το δικό του βεβαίως πολιτικό πρόταγμα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το τελικό αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί μετά τις 11 ή περίπου γύρω στις 11.30 το βράδυ. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν και συγκριτικά αποτελέσματα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή κάποιος νομός δεν έχει συγκριτικό αποτέλεσμα με άλλους υποψήφιους για την αριστερά, μόνο σε επίπεδο εθνικών εκλογών. Ναι.
570 τα εκλογικά. 570 εκλογικά.
Σωστά. Ναι, ναι. Σωστά το λες. Σωστά το λες. Έτσι είναι. Περιμένουν πολύ μεγάλη συμμετοχή μέχρι το βράδυ. Αναμένουμε να δούμε το τελικό νούμερο και σας λέω ότι τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχουμε εμείς, είναι ότι θα είναι μετά τις 11 το βράδυ.
Ωραία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Από το πρωί προσήλθαν στις κάλπες υποψήφοι για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτος ψήφισε ο Νίκος Παπάς και ακολούθησε η Έφη Αξιόγλου. Πάμε στο εκλογικό τμήμα Περιστερίου που βρίσκεται η Γεωργία Λοτσοπούλου. Γεωργία, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στο εκλογικό τμήμα Περιστερίου ψήφισε η Έφη Αξιόγλου και ο Στέφανος Κασελάκης. Πρώτος, ωστόσο, ψήφισε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος σε δήλωσή του αμέσως μετά έκανε λόγο για μια παράταξη νίκης απέναντι στη δεξιά του Μητσοτάκη και σωτηρίας της κοινωνίας των εργαζομένων και της μεσαίας τάξης και οριοθέτησε τη δική του υποψηφιότητα, κρατώντας αποστάσεις από αντιλήψεις, όπως είπε, για ένα κόμμα χυλό, για ένα κόμμα με κλειστές πόρτες, για διάσπαση και διαγραφές. Στις 10.30 περίπου ψήφισε η Έφη Αξιόγλου στο εκλογικό κέντρο Περιστερίου, όπου μίλησε για μια μεγάλη μέρα δημοκρατικής συμμετοχής και ενδυνάμωσης της προοδευτικής παράταξης αλλά και ανανέωση της σύγχρονης αριστεράς και έστειλε το μήνυμα πως από αύριο διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ενώ σχολιάζοντας και την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ότι ο μοναδικός του στόχος είναι να επιβιώσουμε, συγγνώμη, δεν θα πάρουμε. Αυτό που ανέφερε στις 12 περίπου ώρα ο Στέφανος Τζουμάκας ψηφίζοντας, έκανε αναφορά στην συμμετοχή, ζήτησε μεγάλη συμμετοχή για να απομονωθεί, όπως είπε, η αθλειότητα της υποκατάστασης πολιτικής από την διαπλοκή και τα παρασυντικά συμφέροντα και μίλησε για φαινόμενα παρακμής και πολιτικού εκφυλισμού. Γύρω στις 12.30 ψήφισε ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος προσήλθε επίσης στο εκλογικό κέντρο Περιστερίου και δήλωσε συγκινημένος από τον κόσμο και τον κόσμο που τον περίμενε αλλά και τον κόσμο που συμμετείχε. Μίλησε για απρόσμενη προσέλευση. Ναι. Ανέφερε πως άξιζε ωστόσο τον κόπο ή όποια ταλαιπωρία όσων ήρθαν να ψηφίσουν, προκειμένου να υπάρξει στη χώρα μια προοδευτική κυβέρνηση με επίκεντρο τον άνθρωπο. Και ανέφερε πως το όραμά του είναι μια σύγχρονη πατριωτική κυβερνόσα αριστερά. Ψηφίστε και από αύριο ενωμένοι συνεχίζουμε. Ήτανε το μήνυμά του. Ενώ γύρω στη 1.30 ψήφισε και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, που ανέφερε πως είναι μια σημαντική ημέρα για το ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο στόχος του με το σύνθημά του αξιόπιστα ενωτικά αριστερά είναι την επόμενη μέρα να υπάρξει αλλαγή του παραδείγματος στη χώρα και να έρθει κάτι καινούργιο μετά από τις πολλές κρίσεις που έχει περάσει. Να σου πω ότι στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη συγκεκριμένη στη Θεσσαλονίκη, ψήφισε και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Πάμελος, ο οποίος μίλησε για μια ημέρα δημοκρατίας, προόδου και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να υπάρξει όχι μόνο μια αντιπολίτευση, αλλά ένα προοδευτικό αριστερό οικολογικό κόμμα που θα είναι και η πρόταση για μια κυβέρνηση λύσης και διεξόδου από τις μεγάλες κρίσεις που βιώνει η χώρα. Ενωμένο, τίμησε ότι θα και πιο δυνατό θα βγει το κόμμα την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Γεωργία Λοτσοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Νίκος Παπάς, η Έφη Αξιόγλου, ο Κράτης Φάμελος και ο Στέφανος Τσουμάκας, καθώς τις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Τσακαλώτου θα τις ακούσετε στα επόμενα δελτία.
Σήμερα ψηφίζουμε, σήμερα αλλάζουμε, σήμερα συμμετέχουμε. για να αναμετρηθούμε με τη δεξιά του κύριου Μητσοτάκη. Μακριά από αντιλήψεις που θέλουν ένα κόμμα με κλειστές πόρτες. Κάνουμε τα ανοίγματά μας, χτίζουμε την ανοιχτή, δημοκρατική, προοδευτική παράταξη της χώρας. Χτίζουμε την παράταξη της νίκης.
Είναι μια σημαντική ημέρα για τους προοδευτικούς πολίτες αυτού του τόπου. Σήμερα από το πρωί χιλιάδες άνθρωποι στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιστρέφει δυναμικά. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο αίτημα τους, στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή με ισότητα, δικαιοσύνη και ασφάλεια.
Είναι μια ημέρα δημοκρατίας και μια ημέρα προόδου. Με μεγάλη χαρά σήμερα σε όλη την Ελλάδα τα εκλογικά κέντρα και τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υποδέχονται παλιά και νέα μέλη για να επιλέξουμε την επόμενη ηγεσία και να ξεκινήσουμε την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χρειαζόμαστε στη χώρα μας ένα αριστερό, προοδευτικό και οικολογικό κόμμα που να μπορεί να δώσει μια πρόταση διεξόδου από τη μεγάλη κρίση που ζούμε και να δώσει μια πρόταση κυβερνητικής λύσης.
Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη Δημοκρατική και Προοδευτική Παράταξη και την αριστερά. Θεωρώ σημαντικό γιατί θέλουμε να αλλάξουμε πορεία. Είχαμε μια ήττα και μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε μια ανασυγκρότηση για να φτιάξουμε ξανά μια κυβερνητική πολιτική πλειοψηφία για να αναλάβουμε την ευθύνη για τη χώρα.
Σε πολλαπλά επίπεδα συνεχίζεται η προσπάθεια αποκατάσταση των καταστροφών από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, ενώ σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για την προστασία της δημόσιας υγείας. Δύο κρούσματα σαλμονέλας εντοπίστηκαν, ενώ όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ξεκινούν οι εμβολιασμοί για τέτανο σε όσους θέλουν εθελοντικά, με κινητές μονάδες από χωριό σε χωριό. Ακούμε το ρεπορτάζ της Άτζη Κούκη.
Ακόμη μία μέρα ξημερώνει για τον Θεσσαλικό κάμπο, με τους κατοίκους και εθελοντές να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα. Τεράστια είναι η κινητοποίηση εθελοντών και στρατού που παρέχουν στους δοκιμαζόμενους κατοίκους ήδη βασικής ανάγκης και εμφιαλωμένο νερό, ώστε να καταστεί πιο εύκολο να τηρηθούν τα μέτρα υγειονομικής προστασίας στις πληγήσεις περιοχές.
Πάλι περιστατικό σαλμονέλας, δύο νέα κρούσματα. Τα περιστατικά βρίσκονται σε περαιτέρω διερεύνηση.
Υπάρχει ανάγκη. Άλλες οικογένειες έχουν παιδάκια, θέλουν να τα κάνουν μπανάκι. Ή καθένας έχει τα δικά του προβλήματα.
Με απλοί άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη, βάλαμε τα φορτηγά μας, βάλαμε τη δουλειά μας, την αγάπη μας κυρίως, και ήρθαμε σε αυτούς τους συνανθρώπους μας κοντά, ώστε να δείξουμε ένα πολύ μικρό, ότι είμαστε δίπλα τους.
Στην πρώτη στρατιά της Λάρισας έφτασαν 38 οχήματα, φορτωμένα με είδη πρώτης ανάγκης, που θα διανεμηθούν στους πλημμυροπαθείς.
Αρκετές είναι και οι ελλείψεις σε φάρμακα στις πληγήσεις περιοχές, καθώς αποθήκες φαρμάκων και φαρμακεία δεν ξέφυγαν από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Με κινητές μονάδες θα πραγματοποιούνται και εμβολιασμοί για όσους το επιθυμούν.
Έχουν χαθεί μάλιστα και φάρμακα ψυγείου όπως ινσουλίνες, όπως εμβόλια κτλ. Τα οποία δεν ξέρω πώς μπορούν να αντικατασταθούν. Θα πρέπει να αυξηθεί η ροή προς την περιοχή εδώ της Θεσσαλίας.
Ξεκινάμε εμβολιασμούς για τέτανο σε όλο τον γενικό πληθυσμό, εθελοντικά. Όποιος θέλει μπορεί να εμβολιαστεί και θα πάμε με κινητές μονάδες χωριό-χωριό.
Πολλοί είναι εκείνοι που μόλις μπόρεσαν να μπουν στα σπίτια τους παρατήρησαν επιβάρυνση στα θεμέλια τους. Όπως σε αυτή την πολυκατοικία στη Λάρισα, όπου και διατάχθηκε η εκένωσή της.
Έχει τρομοκρατηθεί όλος ο κόσμος. Έχουν φύγει όλοι οι οικιαστές. Και οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν.
Αυτό που φαίνεται σίγουρο ότι δημιούργησε κάποιο μικρό πρόβλημα, να το πω πάρα πολύ μικρό, ήταν το ποτάμι που είχε μεγάλο υδραυλικό φορτίο, η εξκαφή και το όλη η περιοχή εδώ πέρα ότι έχει ενδιαστρώσεις από άμμο.
Δικαιούχοι της επιδότησης προσωρινής στέγασης θα είναι όσοι έχουν ως πρώτη κατοικία κτίσμα που έχει κριθεί ακατάλληλο.
Χορηγείται στους δικαιούχους ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού που διέμεναν στην πληγήσα κατοικία. Θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και θα χορηγείται για 2 χρόνια στους ιδιοκτήτες και για 6 μήνες στους ενοικιαστές.
Η διαδικασία των αποζημιώσεων έχει ξεκινήσει με την καταβολή των πρώτων 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί.
Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης και εντείνονται οι προσπάθειες άντλησης των υδάτων από πλημμυρισμένα κτίρια στη Λάρισα. Η Μίνα Μαυραγιάννη θα μας ενημερώσει περαιτέρω. Μίνα, καλώς μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης, μία από τις περιοχές που δέχτηκε το ισχυρότερο πλήγμα εδώ στην περιοχή της Λάρισας. Με το που έχουν αποτραβηχθεί λοιπόν τα νερά, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής από νωρίς το πρωί, συνεργεία. Κάνουν απάψεις υδάτων από τα υπόγεια, από τα ισόγεια των κατοικιών, ενώ με όλες τους τις δυνάμεις και επιβοδός βρίσκονται και οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών, μάλιστα για την ασφάλειά τους, το οποίο είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, μιλάω για την υγειονομική ασφάλεια.
Ναι.
Ο Δήμος Λαρισαίων διένει με σήμερα το πρωί ειδικές στολές, μάσκες, γάντια, γαλότσες και προϊόντα καθαρισμού, προκειμένου ό,τι κάνουν τουλάχιστον να το κάνουν με ασφαλή τρόπο, γιατί τα πράγματα είναι σαφώς επικίνδυνα σύμφωνα και με τους επιστήμονες, διότι τα νερά μπορεί να είναι μολυσματικά. Λοιπόν, κατά τα άλλα να σας πω ότι στην περιφέρεια Θεσσαλίας σήμερα ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί.
Ναι.
Αρχικά ξεκίνησαν μέχρι πριν από λίγη ώρα, είχαν εμβολιαστεί 25 άτομα. Εμβολιάστηκαν πυροσβέστες, διασώστες, αλλά και με άλλοι εθελοντές, εμβόλιο για τον τέτανο. Όπως μας είπαν, το κάνουμε για να αισθανόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια. Να σας πω επίσης ότι από ούτε αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα ξεκινήσουν τα σχολεία σε όλη τη Θεσσαλία, καθώς διαπιστώνονται ζημίες και δεν είναι δυνατή η λειτουργία τους, η ασφαλή λειτουργία τους.
Υπάρχουν ακόμα πολλές υπόγειες εγκαταστάσεις που είναι πλημμυρισμένες μήνα.
Το νερό έχει απαντληθεί από τις περισσότερες περιοχές, αλλά τώρα
έχει
βλέπουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βουτυγμένα στη λάσπη.
Έχει μείνει λάσπη. Ναι.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
Μίνα Μαυρογιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου δύναμη. Τις πληγές που μετρούν οι κάτοικοι στο Βόλο, ενώ αρκετές περιοχές στο Πήλιο δέχτηκαν πολύ ισχυρό χτύπημα από την κακοκαιρία. Υπάρχουν περιοχές χωρίς νερό, με πολλά φερτά υλικά στους δρόμους και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Η Φρόσο Παύλου θα μας πει περισσότερα. Φρόσο, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι στο Νότιο Πήλιο, σε ένα οδηπορικό της επόμενης ημέρας. Η κατάσταση στην περιοχή του Νοτίου Πηλίου και συγκεκριμένα στον οικισμό της Μιλίνας, στο χωριό, είναι ακόμα εφιαλτική. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται οι άνθρωποι να μαζέψουν τόνους λάσπη φερτών υλικών. Είναι σαν να κατολίσθησε όλο το βουνό του Πηλίου και κατέκλυσε αυτό το παραθαλάσσιο πανέμορφο μικρό χωριό του Νοτίου Πηλίου. Οι άνθρωποι ανησυχούν για την υγεία τους. Νερό πόσιμο δεν έχουν. Ρεύμα σε κάποια σπίτια ακόμη δεν έχουν. Μηχανήματα δουλεύουν, αλλά ο αγώνας είναι κυριολεκτικά άνισος. Έχουν περάσει τα συνεργεία αυτοψίας για τις οικίες, όχι βεβαίως για τα καταστήματα ακόμα. Οι καταστηματάρχες βρίσκονται σε απόλυτη απόγνωση, πρέπει να σας πω. Οι μαρτυρίες τους είναι συγκλονιστικές. Οι εικόνες που βλέπουν τα μάτια μας, όσο και αν θέλουμε να στείλουμε την εικόνα και την περιγραφή, τα λόγια μας είναι φτωχά μπροστά στην καταστροφή που έχει υποστεί η περιοχή. Να σας πω δε ότι σε αυτό το διπορικό σήμερα γίναμε μάρτυρες και ενός τραγικού δυστυχήματος εργατικού. Την ώρα που ο λιμενεργάτης καθάριζε το καρνάγιο στην περιοχή της Αγίας Κυριακής του Τρικερίου, το καρούλι έπιασε την μπλούζα του, με αποτέλεσμα να έχουμε τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 38χρονου πατέρα δύο παιδιών.
Μάλιστα.
Είναι σκηνές πραγματικά εφιαλτικές. Σε ό,τι αφορά το Βόλο, γνωρίζετε και επαναλαμβάνουμε ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή οι κάτοικοι. Είναι μόνο για τη χρήση της τουαλέτας, αποκλειστικά και μόνο. Όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα κάνουν με εμφιαλωμένο νερό, μέχρι ότου προκύψει νεότερη πληροφόρηση.
Ναι.
Με ενδιαφέρον περιμένουμε τη σημερινή ενημέρωση, μήπως και οι νέες δειγματοληψίες δώσουν ένα καλύτερο μήνυμα στους κατοίκους.
Ναι. Όσο για τα εμφιαλωμένα νερά, υπάρχουν αρκετά, έχουν προμηθευτεί οι άνθρωποι για τις ανάγκες που χρειάζονται?
Ενώ είχε σταματήσει η διανομή τους ή γινόταν περιορισμένα, ο Δήμος τελικά μπήκε στη διαδικασία να δίνει σε πολλά και διαφορετικά σημεία εμφιαλωμένο νερό. Δεν έχω συνολική εικόνα, αλλά φαίνεται ότι κάπως είναι καλύτερα τα πράγματα.
Εντάξει, είναι κάτι θετικό και αυτό.
Ναι.
Φρόσο Παύλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Φαντάζομαι ότι και η συνέχεια θα είναι δύσκολη για σας. Υπάρχουν όμως και περιοχές που δεν έχουν περάσει ακόμα στο στάδιο της επόμενης ημέρας, καθώς παραμένουν μέσα στα νερά και τις λάσπες. Ο Κώστας Νούσης με το συνεργείο της ΕΡΤ κατέγραψαν τις αποκαρδιωτικές εικόνες από το Βλοχό και τη μεταμόρφωση στον κάμπο της Καρδίτσας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Νούση.
Χωριό φάντασμα Βλοχός. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι με τρακτέρ και ψηλά οχήματα επιστρέφουν να δουν τις περιουσίες τους.
Περισσότερο από ένα μήνα εκτιμούν οι κάτοικοι του Βλοχού ότι θα χρειαστεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους για τις πρώτες εργασίες αποκατάστασης. Με τη στάθμη του νερού να έχει υποχωρήσει, ωστόσο το χωριό παραμένει για 10η ημέρα πλημμυρισμένο.
Δεν ξέρω τι γίνεται ακόμα μέσα στο σπίτι.
Καταστραφήκαμε, γιατί άλλο. Καταστραφήκαμε. Τι άλλο, δεν τα βλέπει το εξής το τεχάλι μας.
Στα κεραμίδια των σπιτιών αντικρίζεις από καναπέδες μέχρι νεκρά πρόβατα. Ενώ η ορμή του νερού παρέσυρε μέσα στο χωριό ολόκληρα κοντέινερ. Δύο σκυλιά με δυσκολία κολυμπούν στο νερό και αναζητούν το σπίτι του ιδιοκτήτη τους. Ενώ μία Αλεπού επί 10 ημέρες περιμένει φοβισμένη και νηστική καρτερικά πάνω σε μία μπάλα από άχυρα να πέσει κι άλλο η στάθμη του νερού για να σωθεί. Αποκρουστική είναι η κατάσταση και στη μεταμόρφωση.
Γυρίσαμε να δούμε το σπίτι, αλλά δυσκολευθήκαμε να ανοίξουμε την πόρτα, φούσκουσαν τα ξύλα και δεν άνοιγαν οι πόρτες. Δεν άνοιγαν οι πόρτες, άνοιξαν με το ζόρι, δεν γνωρίζουν και τα σπίτια. Μπορεί να κάνει κανένας λάθος, να πάει σε ένα άλλο σπίτι.
Αυτές είναι οι εικόνες που αντίκρισαν οι πρώτοι κάτοικοι που έφτασαν στη μεταμόρφωση για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται τα σπίτια τους.
Το νερό έχει φτάσει μέχρι το ταβάνι. Ανέβηκα πάνω, είναι.
Ολοκληρωτική και η καταστροφή στην αγροτική παραγωγή, αφού μόνο στη μεταμόρφωση χάθηκαν τουλάχιστον 8.000 στρέμματα από βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτάρι και τριφύλι.
Λοιπόν, κοντά μας στο στούντιο η Κατερίνα Ιωαννίδου για τις διεθνείς ειδήσεις. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι. Από πού θα ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από τη Λιβύη, θα έλεγα.
Ωραία. Βλέπω ότι 11.300 νεκροί στην Τέρνα, mm-hmm. άλλοι 10.100 αγνοούνται μόνο στην πόλη της Λιβύης και υπάρχουν 891 κτίρια που καταστράφηκαν ολοσχερώς.
Ακριβώς, Ξενοφόντα. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, επικαλούμενο πάντα στοιχεία από ομάδα την οποία διόρισε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, επιπλέον 211 κτίρια υπέστησαν μερική καταστροφή, ενώ 398 έχουν βυθιστεί στη λάσπη. Οι πλημμύρες εξάλλου στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 170 ανθρώπους σε άλλες τοποθεσίες στην Ανατολική Λιβύη. Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ζωφηρή στην Τέρνα. Να πούμε ότι η πόλη συνεχίζει να μην έχει πόσιμο νερό και τουλάχιστον 55 παιδάκια δηλητηριάστηκαν επειδή πιαν μολυσμένο νερό από τα συντρίμμια σπιτιών σε συνοικίες που χτυπήθηκαν. Από χυμάρους και από τη θάλασσα να σύρονται καθημερινά πτώματα τα οποία θάβονται με φόντο αυτό το σκηνικό της απόλυτης καταστροφής. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα περισσότερα θύματα θάφτηκαν κάτω από τη λάσπη. Αυτό που λέγαμε και χθες, Ξενοφόντα. Ή παρασύρθηκαν προς τη Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη έστειλε και η χώρα μας. Τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα, φάρμακα και ιατρικό προσωπικό ώστε να δοθεί αρρωγή στους πληγέντες της Λιβύης από την καταιγίδα Ντάνιελ, που δεν έπληξε μόνο τη χώρα μας, αλλά και τη Λιβύη με χιλιάδες νεκρούς. Από την 356 μοίρα τακτικών μεταφορών στην 112 πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα, από εκεί ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη φόρτωση του C-130 της πολεμικής μας αεροπορίας, το οποίο και αναχώρησε για την Τρίπολη της Λιβύης με σκοπό τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Μάλιστα. Πάμε τώρα και στη Λαμπεντούζα, καθώς εκεί βρίσκεται η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen.
Ναι, ακριβώς. Πρόκειται για μία επίσκεψη, όπως αναφέραμε και χθες, ήταν κάλεσμα ουσιαστικά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτοψία στο νησί και που από πλευράς της Μελόνι έχει και διπλό στόχο. Εγχώρια προσθέτει νερό στο κρασί της πολιτικής διαμάχης. Εφόσον η Λέγκα μίλησε για αποτυχία του διπλωματικού σχεδίου της Ιταλίδας Πρωθυπουργού στη Βόρεια Αφρική, και ενώ ο πρώην υπές Ματέο Σαλβίνι μίλησε για ενδεχόμενη χρήση του πολεμικού ναυτικού. Τώρα, η Μελόζη, σε σύντομη συνομιλία με ομάδα κατοίκων κοντά στο αεροδρόμιο, Διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποσυμφόρηση του νησιού από το μεγάλο αυτό αριθμό μεταναστών και προσφύγων, που ειδικά τις τελευταίες μέρες αφήχθηκε, έφτασε ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος από τους κατοίκους. Ενώ παράλληλα δόθηκε βέβαια και η διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να στηθεί κανένας καταβλισμός στο νησί, ούτε για τους μετανάστες, αλλά ούτε και για τους καραμπινιέρους και τους αστυνομικούς. Και όπως τόνισε, πάντα λέω όταν μιλάω, αναλαμβάνω ευθύνες σε πρώτο πρόσωπο. Τώρα, σε διεθνές επίπεδο ξενοφόντα, η Μελώνη απαιτεί μια συλλογική απάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πρόβλημα που αφορά τα νότια σύνορά της. Να πούμε ότι σήμερα στην Ποντίντα, στην επαρχία του Μπέργαμο, θα γίνει ετήσια συνάντηση του κόμματος Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη, και όπου αναμένεται και η Μαρί Λαπέν εκεί. Πάντα σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, Σαλβίνη και Λεπέν θα επιβεβαιώσουν την κυριαρχική και εθνικιστική γραμμή τους εν όψη και των ευρωεκλογών του 24.
Μάλιστα. Έχει πολλά να αντιμετωπίσει η κυρία Μελώνη στην πορεία, θα τα δούμε. Είχαμε όμως την πτώση ενός ακροβατικού αεροσκάφου στην Ιταλία με νεκρή μία πεντάχρονη. Να μένουμε λίγο στην Ιταλία, μια που ήμασταν εκεί. Με σοβαρά εγκάβαντα και το αδερφάκι της, τραυματίες οι γονείς. Τι έγινε ακριβώς?
Λοιπόν, αργά χθες το Σάββατο, λίγο έξω από το Τωρίνο, ένα αεροσκάφος του ακροβατικού σμήνους της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε, προκαλώντας το θάνατο ενός μικρού κοριτσιού 5 ετών και πολύ εκτεταμένα εγκάβματα στο αδελφάκι του 9 ετών. Οι γονείς τους επίσης έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα φλεγόμενο κομμάτι του αεροσκάφους έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο με το οποίο ταξίδευε η άτυχη, πραγματικά άτυχη οικογένεια. Το τραγικό αυτό συμβάν έλαβε χώρα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη επίδειξη του ακροβατικού σμήνους, καθώς τα αεροσκάφη πλησίαζαν στην περιοχή του Βερτσέλη. Ο πιλότος βέβαια κατάφερε να σωθεί χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτο.
Μάλιστα.
Και να πάμε και στην
Ουκρανία.
Στην Ουκρανία.
Ρωσική πύραυλη πλήττουν γεωργικές εγκαταστάσεις στην Οδυσσό.
Από νωρίς το πρωί.
Μάλιστα.
Είχαμε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ιρανικής κατασκευής είναι αυτά, και 10 πυράβλους κρούς που εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία, με τις ουκρανικές δυνάμεις να καταστρέφουν όμως 6 drones και 6 πυράβλους πριν πλήξουν το στόχο του, σύμφωνα πάντα με την πολεμική αεροπορία. Η κατάσταση στην Οδυσσό και τα λιμάνια της παρακολουθείται στενά από παράγοντες στην αγορά σιτηρών. Καθώς το Κίεβο είχε δηλώσει χθες ότι 2 φορτηγά πλοία έφτασαν εκεί για να χρησιμοποιήσουν τον προσωρινό διαδρομό προς τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και να παραλάβουν δημητριακά που ξέρουμε ότι προορίζονται για τις αφρικανικές και ασιατικές αγορές. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ξενοφόντα, η έκταση των ζημιών και δεν είναι και σαφές ποιες εγκαταστάσεις τυπήθηκαν. Η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι στο σημείο βρίσκονταν μόνο υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ενώ το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει αυτές τις αναφορές, και βέβαια δεν υπήρξε άμεσα και κανένα σχόλιο από τη Ρωσία.
Ναι.
Πάντως το σύνολο των Ουκρανικών τελούσε για πολλές ώρες σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές.
Εγώ θέλω να πάμε τώρα στο Ιράν.
Ωραία.
Γιατί εκεί έχουμε μία αφαίρεση διαπίστευση επιθεωρητών της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
Μία πρωτοφανής απόφαση αυτή. Σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία με ενημέρωσε, λέει, για την απόφαση της να αποσύρει τη διαπίστευση πολλών έμπειρων επιθεωρητών της υπηρεσίας. Αυτό γράφει σε ανακοίνωση του Γενικός Διευθυντής Ραφαήλ Γκρόσι. Εδώ και περισσότερο από 2 χρόνια η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας προσπαθεί, ξενοφόντα, να ασκήσει έλεγχο επί του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, το οποίο όλο και ενισχύεται ωστόσο. Yeah. Αν και η Τεχεράνη επιμένει και να αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση ατομικής βόμβας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι 3 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην ομάδα Ε3, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, απείλησαν αυτή τη βδομάδα την Τεχεράνη μέσω μιας νέας απόφασης, με την ευκαιρία της διάσκεψης των κυβερνητών στην έδρα της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στη Βιέννη. Το Ιράν επιμένει στην απροκάλυπτη άρνησή του να συνεργαστεί με την υπηρεσία, όπως αναφέρεται και στο σχετικό κείμενο. Αν δεν εφαρμόσει τα ουσιαστικά και επίγοντα μέτρα που απαιτούνται, τότε το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι έτοιμο να λάβει και άλλα μέτρα.
Μάλιστα.
Οι δυτικές δυνάμεις βέβαια επέλεξαν αυτή τη φορά την οδό της κοινής απόφασης, που υποστηρίχθηκε από 60 περίπου χώρες, με την οποία ζητούσε από την Τεχεράνη να αναλάβει επιγόντως δράση για να επιληθεί αυτή η διένεξη με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Το Ιράν σταδιακά έχει απεκδηθεί των δεσμεύσεων, μάλιστα, που ανέλαβε στο πλαίσιο της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αντιδρώντας στην αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία που αποφασίστηκε το 2018, τότε που ήταν πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία πάντως του 2015 προβλέπει τον περιορισμό των ατομικών δραστηριοτήτων της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την άρση των διεθνών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.
Ωραία. Και να κλείσουμε με τον επικεφαλής του ΠΟΕ που πιέζει για μία ακόμη φορά το Πεκίνο να δώσει πλήρη πρόσβαση στον οργανισμό για να ερευνηθεί η προέλευση του COVID-19.
Ναι, είναι ένα θέμα τώρα αυτό που έχει προβληματίσει γενικά. Σύμφωνα με τους Financial Times, σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε το Πεκίνο επιτέλους να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση της COVID-19 και είναι έτοιμος μάλιστα να στείλει και μία δεύτερη ομάδα για να ερευνήσει το θέμα. Ο επικεφαλής του ΠΟΥ έκανε τα σχόλια αυτά την ώρα που οι υγειονομικές αρχές και φαρμακευτικές εταιρείες ανά τον κόσμο έχουν μπει σε μία κούρσα για να επικαιροποιήσουν τα εμβόλια ώστε να καταπολεμηθούν νεότερες αναδυόμενες παραλλαγές του κορονοϊού. Ο ιός, να θυμίσουμε ότι ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην Ουχάν. Πολλοί υποπτεύονται ότι διαδόθηκε σε μία αγορά ζωντανών ζώων πλην εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, που στήξε τη ζωή σχεδόν σε 7 εκατομμύρια ανθρώπους. Τώρα θα δούμε αν πάρουν το OK. Πάντως υπάρχουν πιέσεις στην Κίνα για να δώσει πλήρη πρόσβαση. Αυτό είπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητάει από τις χώρες να θέσουν το θέμα και στη διάρκεια των διμερών συναντήσεών τους, να καλέσουν το Πεκίνο επιτέλους να συνεργαστεί. Αυτό δήλωσε στην εφημερίδα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Να δούμε αν θα γίνει.
Ωραία. Καταρίνα Ιωαννίδου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο, ομάδα 30 ατόμων από καταβλισμό ακινητοποίησε διερχόμενο λεωφορείο και στη συνέχεια προσπάθησε να το πυρπολήσει. Η αστυνομία προχώρησε σε 7 προσαγωγές. Ο Κώστας Τάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ξενοφώνησε ακριβώς λοιπόν. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου μια ομάδα νεαρών επιχείρησε να πυρπολήσει ένα αστικό λεωφορείο και στη συνέχεια συνεπλάκει άγρια με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα λοιπόν, όταν περίπου 30 νεαροί βγήκαν από ένα καταβλισμό Ρωμά που βρίσκεται στην περιοχή και στη συμβολή της λεωφόρων ΝΑΤΟ με την οδό γενοκτονίας κινητοποίησαν ένα αστικό λεωφορείο, κατέβασαν από κάτω τον οδηγό και στη συνέχεια προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προσπάθησαν να αποφύσουν τους νεαρούς, κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών αλλά και ρήψη χειροβουβίδων κρότου λάμψης. Οι νεαροί απάντησαν πετώντας πέτρες προς αστυνομικούς αλλά και βόμβες μολότοφ και για περίπου μία ώρα η λεωφόρος ΝΑΤΟ αλλά και η ευρύτερη περιοχή θύμιζε πεδίο μάχης με τους νεαρούς να βάζουν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων αλλά και σε λάστιχα προκειμένου να στήσουν εδωφράγματα. Και γι' αυτό πρέπει να σου πω ότι κλήθηκαν και δυνάμεις πυροσβεστικής που επιχείρησε με 4 οχήματα και 9 πυροσβέστες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο αυτές τις μικρές αιστείες. Υπήρξε μεγάλη ένταση, τόσο λίγη ώρα μετά οι νεαροί απομακρύνθηκαν. Ωστόσο σήμερα και ειδικά την επόμενη μέρα θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς ήταν πολύ σφοδρά τα επεισόδια και φυσικά είναι άγνωστο ακόμα το γιατί οι νεαροί επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στο λεωφορείο. Κινητοποίησαν ένα αστικό λεωφορείο το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο, κατέβασε τον οδηγό και ήθελαν να το κάψουν. Δεν το κατάφεραν καθώς
ήταν μόνο οδηγός ή ήταν και επιβάτης.
Ήταν ο οδηγός, είχαν πληροφορίες, επιβάτης, τελευταίος επιβάτης είχε κατέβει και το πληροφορείο πήγαινε στο αμαξοστάσιο προκειμένου να τελειώσει το δρομολόγιο του. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 7 προσαγωγές. Δεν προέκυψε κάτι ενοχοποιητικό σε βάρος των προσαφέτων και γι' αυτό αφέτησαν ελεύθερη.
Μάλιστα. Κώστα Στάμου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Αθλητισμός. Λοιπόν. Και τώρα πάμε στα αθλητικά μας. Κοντά μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Έχει πολλά νέα, φαντάζομαι.
Πώς.
Πολλά νέα, λέω, φαντάζομαι.
Έχει βράσει. Εντάξει, λογικό είναι. Χειμώνιαζε πλέον. Λοιπόν, το 3-3 έκανε ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ξεκινήσουμε από τη Super League. Εμφαντική νίκη με 5-0 χθες οι πράσινοι στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με hat-trick του Μπερνάρ, σκόραρε και ο Αϊτόρ μάλιστα έπειτα από 11 μήνες, μεγάλο τραυματισμό είχε κάνει, ενώ ο Μάγνουσον ολοκλήρωσε το θρίαμβο των Πρασίνων. Στο άλλο μάτς που έγινε χθες, πολύ ωραίο παιχνίδι, Λαμία Όφη αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Όμως τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, τα ντέρμπι. Πάω Κάρι στις 8.30 και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 9.30. Είναι αυτά που ξεχωρίζουν από τα άλλα σημερινά παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής. Το τέρμπι στην Αρίνα θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ, ενώ το τέρμπι της Τούμας θα μεταδοθεί από την Νόβα. Το μεσημέρι, τώρα πριν από λίγο, ξεκίνησε η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης που υποδέχεται τον Μπας Γιάννηνα 0-0 με μετάδοση από την Νόβα, ενώ στις 6 η Κηφισιά θα παίξει με τον Πανσεραϊκό με μετάδοση από την Κοσμοτέ. Αύριο Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική με τον αγώνα Ατρόμητος Βόλος στις 6 ώρα. Όλοι οι αγώνες θα τα δίνονται από την ελληνική ραδιοφωνία και φυσικά την ΕΡΑΣΠΟΡ. Πάμε και στο τέλος. Με τα παιχνίδια της δεύτερης ημέρας συνεχίζονται σήμερα οι μάχες της εθνικής ομάδας με τη Σλοβακία στο Davis Cup στο Καλιμάρμαρο. Ναι. Οι Σλοβάκοι έχουν το προβάδισμα στις νίκες, αλλά η ελληνική ομάδα διατηρεί ακόμη κάποιες ελπίδες πρόκρισης στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του Davis Cup.
Πού είμαστε, το 2-1 τώρα?
Πώς?
2-1 είμαστε, 1-2 δηλαδή.
Είμαστε 2-1 και γίνονται αγώνες αυτές. Οι αγώνες όλοι μεταδίδονται και από την ΕΡΑΣΠΟΡ αλλά και από την Κοσμοτέ τηλεοπτικά. Στο μπάσκετ, την ήττα 79-66 χωρίς να ικανοποιήσει, γνώρισε χθες ο Παναθηναϊκός από την Φενέρμπαξε στο τουρνουά Νικ Γκάλης που γίνεται στη Ρόδο. Ο πρώτος σκόρερ των Πρασίνων ήταν ο Χουάντζο Ερναγκόμεθ στην πρώτη του εμφάνιση με το τριφύλι με 19 πόντους. Το απόγευμα τώρα στις 5 η ώρα η Πράσινη θα αντιμετωπίσει τον Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτικά από το Action 24. Την Αρμάνι Μιλάνο θα αντιμετωπίσει στις 8 η ώρα Ολυμπιακό Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας σε φιλικό παιχνίδι, το οποίο όμως θα τιμηθεί ο Βασίλης Πανούλης με μεγάλη φιέστα για τον παλέμαχο πλέον άσο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και της ελληνικής ομάδας. Η φανέλα του παλέμαχου, μάλιστα διεθνή, θα κρεμαστεί από την Ευρωπαϊκή Ειρηνής και Φιλίας, θα αποσυρθεί δηλαδή η φανέλα του. Μετάδοση της εκδήλωσης του αγώνα από την ΕΡΑΣΠΟΡ και από την Νόβα. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις. Όμως στις 4 η ώρα ξεκινάει και το Χανιά Απόλλων Πόντου. Είναι η τρίτη φάση του κυπέλου, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Είχαμε και δράσεις φυσικά και στα πρωταθλήματα. Η Ίντερ διέσυρε τη Μίλαν με 5-1 στην Ιταλία. 5-0 την Παρσελόνα την Πέτης. Η Βαλένθια νίκησε σε 3-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ενώ η Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία έκανε το 5-5 νικώντας 3-1 τη West Ham. Εντυπωσιακή ήταν η Brighton που νίκησε τη Manchester United εκτός έδρας 1-3-3-1 δηλαδή, αλλά και τα αναφέρω αυτό διότι είναι η επόμενη αντίπαλος της Ένωσης.
Μάλιστα. Τάσο Πιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Κρήτη και τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, τα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά. Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στους 29 με 31 βαθμούς και στα νοτιοανατολικά κατά το τόπο στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες αργά το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσχεροι όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Ξενοφών Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό συνέχεια.